Sálmur 20 Til söngstjórans Davíð Sálmur Drottinn bænheyri þig á degi neyðarinnar. Nafn Jakobs Guðs verndi þig. Hann sendi þér hjálp frá helgidóminum, styðji þig frá Síón. Hann minnist allra kornfórna þinna og taki brennifórn þína gilda. Hann veitir þér það sem hjarta þitt þráir. Láti öll áform þín lánast. Þá munum vér fagna yfir sigri þínum. Hefja upp fánan í nafni Guðs vors. Drottinn uppfylli allar óskir þínar. Nú veit ég að drottinn veitir hjálp sínum smurða. Bænheyrir hann frá sínum helga himni og hjálpar með máttugri hægri hendi sinni. Aðrir treysta á hervagna og hesta en vér áköllum nafn drottins Guðs vors. Þeir kiknuðu í hnjánum og fjellu en vér rísum og stöndum uppréttir. Drottinn veit konunginum sigur, bænheyr oss er vér hrópum.